να τη βγάλουμε, όχι να βγάλουμε κέρδη, γιατί αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και πού θεωρείτε ότι η παρέμβαση πρέπει να γίνει άμεσα?
Κύριε Παπαγεωργίου, η ζημιά που έχει υποστεί ο κλάδος της Εστίας είναι ίσως από τους κλάδους εκείνους που είναι με τις μεγαλύτερες ζημίες σε αυτό το διάστημα, μαζί με τον τουρισμό. Η επανακίνηση μετά το lockdown των 2,5 μηνών δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Περιμέναμε ότι θα πάει καλύτερα η αγορά. Δυστυχώς μεσοσταθμικά έχουμε μία μείωση του κύκλου εργασιών της τάξης του 50%, που αυξάνει περισσότερο, περίπου στο 60%, και σύμφωνα και με στοιχεία της Ελστάτ, για την εστίαση, την αμυγή εστίαση. Και έρχεται η κυβέρνηση, στα πλαίσια βέβαια της πανδημίας και του περιορισμού της, να επιβάλλει έκτακτα μέτρα σε 16 περιοχές της χώρας τώρα, με τα οποία έχουμε αφενός ένα lockdown σε μια μερίδα των επιχειρήσεων, όπως είναι τα μπαρ, τα κλαμπ, τα κέντρα διασκέδασης, τα catering, τα χτήματα, οι χώροι εκδηλώσεων. Και από την άλλη πλευρά, για την εστίαση, να δημιουργεί ένα πρόβλημα με μείωση του κύκλου εργασιών της τάξης του 20% στο ήδη επιβαρημένο περιβάλλον το οποίο βιώνει τα τελευταίους 6 μήνες.
Άρα το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτές τις επιχειρήσεις.
Δηλαδή,
εικάζω ότι δεν μπορείς να βάλεις πρώτα απ' όλα στο δικό μου μυαλό να έχεις φορολογικά ή φοροεισπρακτικά βάρη εκεί που δεν υπάρχει ρευστότητα να αποδοθούν. Μου είναι αυτό που είχε γίνει πριν, ένα πάγωμα της ιστορίας αυτής, μου είναι μάλλον, μου ακούγεται λογικό.
Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διαχειριστείς τις υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι οποίες έχουν μετατεθεί χρονικά προς το τέλος Αυγούστου και το Σεπτέμβριο. Αυτό εκ των πραγμάτων θα είναι αδύνατο να καλυφθούν από τις επιχειρήσεις με μείωση τέτοιου μεγέθους του κύκλου εργασιών τους. Θα πρέπει να επαναφέρεις τη ρύθμιση των 120 δόσεων χωρίς να την πειράξεις, να ξεκινάει η πληρωμή, η συνέχιση των πληρωμών που διεκόπη τον Μάρτιο, να επανέλθει από 1η-1η του 2021, άρα να έχεις μια περίοδο χάριτος, και να δημιουργήσεις μια ρύθμιση για τα χρέη που δημιουργήθηκαν μέσα στην πανδημία, βέβαια όχι των 12-24 μηνών που ακούω από δημοσιογραφικές πληροφορίες. Ελπίζω στις επόμενες μέρες να έχω πιο ασφαλείς πληροφορίες, γιατί έχω ζητήσει να δω και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Μια ρύθμιση η οποία θα είναι ρεαλιστική και θα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μην ξαναμπούν στο σπιράλι των αρρύθμιστων οφειλών.
Ποια θα ήταν μια τέτοια λογική ρύθμιση σε χρέη που δημιουργήθηκαν, είπατε, μέσα στην περίοδο της πανδημίας?
Θα μπορούσα να βλέπουμε μια ρύθμιση της τάξης των 36-48 δόσεων, και αυτά χωρίς επιτόκια που ακούω, επιτόκια το 2,5%. Αντιλαμβάνεστε ότι το να βάζουμε τόκους σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν προσωπική ευθύνη, δεν είναι λάθος επιλογή ή δικιά τους ιδιότητα, το ότι έκλεισαν επί 2,5 μήνες στις επιχειρήσεις τους, το ότι δεν επανέκαψε η οικονομία στα επίπεδα που όλοι θέλαμε, να πληρώσουν και τόκους για το δυσμενές περιβάλλον στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν, και κανείς δεν ξέρει αυτή η αβεβαιότητα σε πόσο χρονικό διάστημα, πόσο μάλλον χρονικό διάστημα θα μας ακολουθεί, και τι φαίνεται ότι ο ιός θα είναι για αρκετό διάστημα εδώ, μέχρι να βγει ένα εμβόλιο ή να υπάρξει ένα φάρμακο που θα μας δημιουργήσει εκείνες προϋποθέσεις για την επιστροφή στην κανονικότητα. Ένα επίσης σοβαρό θέμα για μας είναι η ανάγκη επιδότησης του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, διότι σύμφωνα με μελέτες και έρευνες και του δικού μας Ινστιτούτου αλλά και άλλων Ινστιτούτων και Φορέων, φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα θα ζήσουμε στιγμές που θα θυμίζουν το 10-12. Δηλαδή η ανεργία θα εκτοξεύεται προς τα πάνω, άρα αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε έγκαιρα, γιατί το κόστος θα είναι μεγαλύτερο για την οικονομία εάν έχουμε μια νέα στρατιά ανέργων. Και μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΑΕΛΤ στις 30 Ιουνίου οι άνεργοι στη χώρα ήταν περίπου 1.065.000. Δεν χρειάζεται να το μεγαλώσουμε το νούμερο.
Είναι δεδομένο ότι η άνεργοι ούτως ή άλλως, η ανεργία είναι το βασικό πρόβλημα το οποίο πηγάζει από τέτοιες καταστάσεις. Και μάλιστα είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι σε όλη την Ευρώπη τσίπησε δύο μονάδες η μείωση της απασχόλησης μέσα στο πρώτο επτάμηνο του έτους. Άρα καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
Το ερώτημα. Κύριε Παπαγεωργίου, συγγνώμη που σας διακόπτω. Σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο χώρο του τουρισμού που συμπεριλαμβάνεται και η εστίαση σε επίπεδο Ευρώπης, υπολογίζεται να χαθούν 7,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.
Το δικό μου ερώτημα είναι ότι ζητάτε αυτήν, ουσιαστικά το πάγωμα των ασφαλιστικών εισφορών, αν το καταλαβαίνω.
Επιδότηση.
Την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών.
Το 100% όπως έχουμε κάνει ως πολιτεία για τις τουριστικές επιχειρήσεις.
Mm-hmm, το αντιλαμβάνουμε, φαντάζομαι συνδέοντάς τη με μη περικοπή θέσεων εργασίας στην επιχείρηση.
Ακριβώς. Με την τήρηση των θέσεων εργασίας.
Μάλιστα. Και κάνουμε και το ρεπορτάζ. Πότε περιμένετε να δείτε το οικονομικό επιτελείο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτά είναι τα αιτήματα. Από την άλλη μεριά θα δούμε και τι περιθώρια έχουμε, όχι να τα ικανοποιήσουμε. Γιατί φαντάζομαι ότι θέληση υπάρχει, πρέπει να υπάρχουν και τα κονδύλια.
Βεβαίως. Και η ρευστότητα. Κοιτάξτε, τα κονδύλια εκ των πραγμάτων για να είμαστε αντικειμενικοί. Ό,τι κάνουμε μέχρι σήμερα το έχουμε κάνει εξ ιδίων χώρων εθνικών ή από προγράμματα ΕΣΠΑ της προηγούμενης περίοδου, της 17-22, συγγνώμη. Και το δεύτερο είναι ότι έχει εγκριθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης ένα μεγάλο ποσό για την χώρα, με το οποίο θα μπορούν να καλυφθούν και δαπάνες που έγιναν για την αντιμετώπιση της πανδημίας και κατά το διάστημα του 2020, δηλαδή ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουμε εθνικούς πόρους για να καλύψουμε αυτά τα χρήματα και στην πορεία να έχουμε αυτά τα χρήματα να καλύψει το Ταμείο Ανάκαμψης.
Υπάρχουν και τα κονδύλια που περιμένουμε από τα δύο πρώτα προγράμματα, το ΣΟΥΡ που ουσιαστικά πάει κατευθείαν για αυτό το λόγο και δεν έχουν ακόμα εισπραχθεί.
Ακριβώς και αυτά τα χρήματα. Δηλαδή έχουμε πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι δεν έχουν έρθει και θα μπορούσαμε να τους χρησιμοποιήσουμε και να δούμε, ας πούμε, ότι το πρόγραμμα συνεργασίας δεν τραβάει. Φαίνεται ότι από τα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο είναι πολύ λίγοι σε επιχειρήσεις, γιατί είναι δομημένο σε ένα διαφορετικό μοντέλο επιχειρηματικότητας. Αυτούς τους ίδιους πόρους να τους δαπανίσουμε στην εγκατεύθυνση της στήριξης πραγματικά της εργασίας και όχι της ανεργίας.
Κάνω τελευταία ερώτηση με τη λογική του αν το έχουμε σκεφτεί, όχι να το αναπτύξουμε τώρα, αλλά είπαμε ότι χρειαζόμαστε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα χρήματα από αυτό το Ταμείο θα πρέπει πέραν των αναγκών να καλύψουν και την αναβάθμιση, κατά την ταπεινή μου άποψη, τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί και η εστίαση και το λιανεμπόριο και ο τουρισμός μέσα στα επόμενα χρόνια. Υπάρχει σχεδιασμός από την πλευρά σας ή το πώς μπορεί να αξιοποιηθούν αυτά τα κονδύλια πέρα από τη στήριξη αυτών που το έχουν ανάγκη αυτή την εποχή? Νομίζω είναι πολύ πιο σημαντικό για τα επόμενα πολλά χρόνια.
Βεβαίως, είναι αυτό πάρα πολύ σοβαρό θέμα, κύριε Παπαγεωργίου. Αυτό θα έχει να κάνει το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας με την αναπτυξιακή λογική που πρέπει να έχουμε σαν χώρα, και αυτό είναι ένα κομμάτι του σχεδίου Πισαρίδη, για το οποίο βέβαια έχουμε πάρα πολλές αντιρρήσεις σε σχέση αν περιλαμβάνει τη μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση. Είναι πολύ μικρή αναφορά. Και βέβαια και αν περιλαμβάνει, παραδείγματος χάρη, τον πρωτογενή και η τομέα της οικονομίας, που η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, και η εστίαση είναι ένας από τους κλάδους εκείνους που είναι συνδεδεμένος και με την παραγωγή, και ξεκινώντας από την πρωτογενή τομέα ή το δευτερογενή. Δηλαδή η καταστροφή του κλάδου της εστίασης είναι σαφές ότι θα οδηγεί σε μείωση του κύκλου εργασιών σε πάρα πολλούς άλλους κλάδους της οικονομίας. Άρα το αναπτυξιακό πρότυπο είναι μεγάλο ζητούμενο, έπρεπε να το είχαμε αλλάξει, δεν το έχουμε αλλάξει μέχρι σήμερα παρά τα 10 χρόνια που περάσαμε. Γίνεται μια προσπάθεια από την Επιτροπή Πισαρίδη. Το θέμα για τη δική μας άποψη, ποια κατεύθυνση θα είναι αυτή η αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου.
Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, κύριε Καπαθά. Θα την ξανακάνουμε ούτως ή άλλως. Καλημέρα.
Ευχαριστώ εγώ, κύριε Παπαδίου.
Ο Γιώργος Καβαθάς είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ και μιλήσαμε κυρίως για την εστίαση. Έχω την αίσθηση όμως ότι η τελευταία κουβέντα που κάναμε είναι αυτή που θα ανοίξει μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση κατά την